Veldig kjekt å se dere alle sammen. Noen av dere har jeg ikke sett på over 3 måneder, og veldig kjekt å se dere alle sammen igjen. Godt å se at dere har kommet tilbake igjen etter 3 måneder. Det løy med det. 3 måneder er en lang tid. Jeg hadde bare lyst, før jeg begynner å preke, så var det en ting som jeg opplevde bare Gud talte litt til meg mens vi lovpriste nå. Jeg vet ikke hvordan du har det, men det å lovprise Gud for meg, det er ofte en plass der Gud måtte få tale til oss. Og det står noe i Guds ord om at la min sjel få lov til å være stille. Og i lovsang er det ofte en god plass at sjelen får være stille. Vi har jo hatt over tre måneder med en spesiell tid, denne koronatiden med restriksjoner og det hele. Det som jeg lurer på, det som jeg har stilt meg selv spørsmål med, er: Herre, lar jeg meg lede av deg og i sånne tider? Lar jeg bekymringen eller frykten eller uroen ta meg, eller lar jeg meg lede av deg, Herre, og i tider av endring, av krise, av alt det som skjer? Og når jeg går tilbake til Guds ord, så finner jeg så mange plasser at Gud sier Herren skal lede deg. Han skal lede deg til hvilens vann, han skal lede deg til fred, han skal lede deg til det ene og det andre. Men mitt spørsmål til meg selv og til dere er: lar vi oss bli ledet av Gud? Og min påstand er at jeg tror det er helt normalt for en kristen å la seg bli ledet av Gud. Det er helt normalt at Gud taler til deg. Det er helt normalt at det er et ord ifra hans ord som blir levende for deg. Og folken, det er det som gir livet, det er det som gir håp midt i tider av framgang. Så jeg håper, og det er min bønn, at i de 3 månedene vi har hatt en spesiell situasjon i egentlig hele verden, så håper jeg likevel at Gud har ledet deg. For folkens, jeg trenger å bli ledet, og jeg tror også at du trenger å bli ledet. Derfor er det også å prise Jesus og løfte hans høyt opp. Det gjør at du er mottagelig for å bli ledet av han. Så min bønn til dere, min oppfordring er bare, la deg bli ledet av Gud. I store eller små ting. Når jeg ser på folk som har levd lenge med Jesus, gjennomgangsmelodien for mange av dem, jo, men Jesus talte til meg. Jesus ledet meg. Herren sa, den hellige ånd sa. Dette ordet ble så levende for meg i dag. Dette her sa Gud til meg i dag. La det også være sånn blant oss at du blir ledet av Gud i ditt eget liv. Og min erfaring med å bli ledet av Gud er at mange av mine planer som jeg trodde var veldig gode, de viser seg at det var ikke så gode. Men når jeg blir ledet, så leder Gud meg til noe som var enda bedre. Og av og til når jeg tror jeg går på den rette veien, så sier Gud, nei, du skal gå på den veien. Så går jeg på den veien. Men hadde jeg fulgt mine egne planer, så hadde det ikke gått sånn. Derfor er det helt avgjørende, tror jeg, ikke minst i en tid av krise og av endring, at vi lar oss bli ledet av Gud. Det var egentlig ikke det jeg skulle tale om, men det ble bare litt viktig for meg å få sagt før jeg begynner. Jeg har lyst til at vi skal begynne å lese Guds ord i dag. Og de som hørte meg for noen uker siden, eller 3 uker siden, eller hvilken tid det var, da talte jeg ut fra Haggai 1, og har i dag tenkt å tale videre fra Haggai 2. Men jeg har lyst til å lese en del tekst. Er du klar for litt tekstlesning av Guds ord? Vet du hva? Jeg har tro på å lese Guds ord. Hvis jeg går og er litt nedtrykt eller litt bekymret, jeg minner meg, jeg er jo det til tiden, og leser Guds ord for meg selv, så blir jeg oppmuntret. Så blir jeg trygge. Og da tenkte jeg, det gjør vi da. Når jeg leser med Guds ord, så kan du tenke, var det voldsomt som Guds ord han skulle lese, men jeg tror, har tro på opplesningen av skriften. Så vi leser fra kapittel 2. I den 20. måneden, på den 21. dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik. Tal nå til Zerubabel, Shealtiels sønn, Judas stattholder, og til øverste presten Josva, Jehosadaks sønn, og til resten som er igjen av folket, og si. Hvem blant dere som er igjen, er det som så dette huset i sin første herlighet? Hva synes dere om det nå? Er ikke dette som ingenting i deres øyne sammenlignet med det forrige? Vær nå bare sterk, Zerubabel, sier Herren, og vær sterk, Josva, Jehosadaks sønn, øverste besten. Vær sterke og arbeid alt folk i landet, sier Herren, for jeg er med dere, sier herskernes Herre. Etter paktsord jeg sluttet med dere da jeg dro ut fra Egypt. Min ånd skal bli værende iblant dere. Frykt ikke. For så sier herskernes Herre enda en gang, om en kort stund skal jeg ryste himmel og jord, havet og det tørre land. Jeg skal ryste alle folkeslagene, og de skal komme til alle folkeslagenes lengsel, og jeg skal fylle dette huset med herlighet, sier herskernes Herre. Sølv er mitt, og gull er mitt, sier herskernes Herre. Herligheten til dette siste huset skal bli større enn det første, sier herskernes Herre. På dette stedet skal jeg i fred, sier herskernes Herre. På den 24. dagen i den 9. måneden, i det andre i regjeringsåret til Daireos, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik. Så sier herskernes Herre, spør nå presten om loven og si, dersom noen bærer hellig kjøtt i kappfolden, og kappfolden rører ved brød eller kokt stuing, vin eller olje, eller hvilken som helst annen mat, vil dette da bli hellig? Da svarte presten og sa, nei. Haggai sa, hvis en som har blitt uren ved lik, rører ved noe av alt dette, vil det da bli urent? Så svarte presten og sa, det blir urent. Da svarte Haggai og sa, slik er dette folket, og slik er dette folkeslaget for mitt ansikt, sier Herren. Slik er det med hver gjerning dere gjør med deres hender. Det de offrer der er urent. Legg dere på hjertet fra i dag og fremover. Legg merke til hvordan det var før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel. Siden de dager da han kom til en haug hvor de skulle være 20 efa, må det bare være 10. Når han kom til vinkaret for å hente 50 bat fra presten, så var det bare 20. Jeg slo dere med tørke og meldog og hagel i hver gjerning dere gjorde med deres hender. Likevel venter dere ikke om til meg, sier Herren. Legg dere dette på hjertet fra i dag og fremover, fra den 24. dagen i 9. måneden. For den dagen har grunnvollen til Herrens tempel blitt lagt. Legg dere dette på hjertet. Er det fremdeles såkorn på låven? Hittil har hverken vintre, fikentre, granateple eller oliventre båret frukt. Men fra denne dagen skal jeg velsigne deg. For andre gang kom Herrens ord til Haggai på den 24. dagen i måneden, og det lød slik. Tal til Zerubabel, stattholderen i Juda, si, jeg skal ryste himmelen og jorden. Jeg skal styrte kongerikenes troner. Jeg skal gjøre slutt på makten til folkeslagenes kongerike. Jeg skal velte vognene og dem som kjører i dem. Hestene og deres rytter skal falle, hver mann ved sverdet til sin bord. På den dagen, sier herskeren Herre, skal jeg ta Zerubabel, Shealtiels sønn, min tjener, sier Herren. Jeg skal gjøre deg lik en signetring, for jeg har utvalgt deg, sier herskernes Herre. Amen. Det er ikke sikkert at du har lest så mye i profeten Haggai, men nå fikk du i hvert fall en opplesning av kapittel 2, så kan du si at nå har jeg i hvert fall hørt det. Profeten Haggai er altså den tre siste profeten i det gamle testamentet, en av de minste, eller det vi kaller de minste profetene. Han virket i kun 3 måneder. I 3 måneder så fikk han 5 ord, eller 5 budskap ifra Gud, som han da delte i disse 2 kapitlene ifra profeten Haggai. Han levde, og vi vet nøyaktig, for det står veldig nøyaktig her i Bibelen, han levde altså på den tiden når jødene hadde begynt å komme tilbake igjen fra Babylon. Så cirka år 520 før Kristus levde profeten Haggai. I år 587-586 så inntok babylonerne Jerusalem, og Jerusalem falt. Og hele jødefolket ble ført i eksil til Babylon. Og Gud hadde sagt de skulle være i eksil der i 70 år. Så kom altså den første delen, det var millioner av folk som ble bortført, men altså 50 000 kom tilbake igjen i år 538 før Kristus. Og de begynte å bygge opp tempelet som lå i ruiner. Men det som skjedde, og som ofte skjer, tror jeg, med, og det kan vi kjenne oss inn, er at vi blir begeistret, vi begynner på å gjøre noe som vi tror Gud har talt, men hva er det som skjer? Jo, vi går litt trøtte. Vi går litt leie, for vi ser så lite resultatet. Og sånn var det også for denne gjengen. Hadde de begynt å bygge tempelet, men så sa de etter hvert, nei, jeg tror ikke det er tid inne for å bygge tempelet. Vi er for få. Vi har for lite ressurser. Det går ikke, så de begynte heller å prioritere sine egne hjemme. Og når vi leste i kapittel 1, så står det at Haggai han konfronterte dem. Her holder dere på å bygge deres egne hus. Bordkledde skal de være, og bordkledde hus i den tiden, da var du på en måte litt sånn, du brukte mye penger på ditt eget hus. Mens Herrens hus, det lå altså fortsatt i ruiner. Bare for å repetere litt det jeg sa sist gang, det som skjedde var at ting lykkes ikke for folket. De bygde på sine egne hus, men avlingen svikta. Pengene mistet verdi, det var høy inflasjon. De fikk rett og slett ikke endene til å møtes. Og midt i den situasjonen så kom Haggai med sitt ord der han sier, «Tida er inne for at dere skal bygge på Herrens hus». Og hvis dere gjør det, så er jeg helt overbevist om at Herren kommer til å velsigne deres hennes arbeid. Og han kommer til å velsigne deres økonomi, så ting kommer til å lykkes for dere igjen. Og jeg dro en referanse til bibelverset som jeg så godt kjenner fra Matteus, der det står, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg til det». Så folket, de fortsatte, altså det som skiller profetene etter Babylon og før Babylon, at de profetene som talte før Babylon, da hørte ikke folket på det som de sa. Men det som var endringen når de kom tilbake fra Babylon, at nå begynte faktisk folk å høre på det profetene sa. Så når Haggai talte et ord, så begynte folk å gjøre. Og de hadde jo friskt i minnet at hvis de ikke hadde gjort som Gud sa, så hadde jo blitt bortført til Babylon, så jeg tror ikke de ville tilbake igjen til en sånn type situasjon. Men i alle fall så hørte de på Haggai, de begynte å bygge på tempelet. Ja, vi må snu glasset før vi heller oppi. Så kan du jo spørre, hvilke hus er det vi bygger i dag? Er det dette huset? Vi har drevet med litt opppussing, og det er jo fint det, men det er ikke det huset vi egentlig bygger på. Det huset vi bygger på i dag, det er Guds hus. Hans rike og hans hus i dag, det er hans folk. Altså meg og deg og alle som Gud ønsker skal være det i hans rike. Og han ønsker at hele verden, alle mennesker i den verden, skal bli kjent med han. Det er det huset som vi bygger på i dag. Så du hører på en måte gjenklangen fra Matteus 28, det han sier, jo, hvis dere går ut og forkynner budskap om meg, og dere døper og disippelgjør, så sier Gud, da skal jeg være med dere. Jeg skal være med dere hver eneste dag, helt til verdens ende. Og du kan også stille spørsmålet, ja, hvis du ikke bygger på Herrens hus, hvem er egentlig først i livet ditt? Hva er det din familie prioriterer? Hva er viktigst? Hvis det ikke er Herrens hus er det viktigste, hva er da det viktigste? Jo, da er det selvsagt andre ting. Men Gud har jo lovt at hvis vi vil bygge hans hus først, så skal vi få alt det andre i tillegg til det. Og det er min erfaring i mitt liv. Hvis vi prioriterer Herrens hus først, så vil alle de andre tingene legge seg til rette. Når vi nå går over til kapittel 2, så ser vi noe interessant. Og det ene er, det er på en måte en advarsel, eller hva jeg skal kalle det, men det var en del folk som hadde kommet tilbake fra Babylon, som husket hvordan det første tempelet, eller Salomos tempel, hadde vært. Og når de da så på dette portlet, for å kalle det det som de nå holdt på med å bygge opp dette tempelet, så begynte de å grine og tenke, i alle dager, dette er jo ingenting. Og tenk på den gangen, når Salomos tempel var på herligheten, og det flotte, praktfulle tempelet, så begynte de å snakke på denne måten her. Men så sier Haggai likevel, vet du hva? Det siste huset skal bli større enn det første. Og faktisk, når vi ser historien på dette, for det tempelet de begynte å bygge på her, det holdt de på med i mange hundre år, og den som faktisk bygde på det når man kom til Jesus, det var jo kong Herodes, en som kom ifra Esau eller Edoms slekt. Han bygde videre på dette tempelet, som blitt et fantastisk flott byggverk. Så det bare viser igjen av Guds ord, det holder tritt, det er sant. Tempelet som de bygde ble flottere enn det som hadde vært. Så en annen historie til dette tempelet ble revet ned igjen på 3 dager, men eller Jesus sa at det skulle bli revet ned, og så ble det revet ned i år 70 etter Kristus. Det er en annen historie. Men det som jeg ser her, det som Haggai sier her, at det er veldig lett for oss som kanskje er litt eldre og har sett store ting før med Gud, og så kan vi se på det som skjer i dag og tenke, ja, men det er jo ingenting i forhold til det som var. Og det tror jeg vi på en måte, vi som er litt eldre, har et ansvar til å si, men ikke forakt det som Gud gjør i dag. Og tenk på det at tunga di har veldig kraft, enten til å oppmuntre, eller til å trykke ned. Så hvis du ser på noe som skjer, og tenker, men dette er jo ingenting i forhold til det som var. Da har du et valg. Oppmuntre, eller trykke ned. Og jeg vil være blant de som oppmuntrer dagens generasjon til å være med å bygge videre på dette huset. Det er sikkert ikke likt sånn som jeg gjorde det, eller sånn som du gjorde det, men la oss få bygge Herrens hus i dag. Bare en liten parentes, men vet dere hva ordet Serubabel betyr? Dippe Arnold vet det, men nå skal jeg ikke. Men det betyr altså sæd ifra Babel. Betyr Serubabel. Sæden ifra Babel. Og Serubabel, han var rett og slett av prinseett. Han var den som på en måte var igjen av den kongelige etterlinjen til David. Og hvis du leser, altså, jeg vet ikke hvor mye du leser ettertavlen i Bibelen. Det kan være litt interessant å gjøre det, for det står jo både i Matteus og jeg husker ikke hva for en andre av evangelister, men det står i hvert fall en plass til. Interessant er at i Serubabel så finner du både linjer til Josef, altså Jesus sin fosterfar, og så finner du også linjer til Maria og i Serubabel. Før det så er de på en måte våre to linjer, etterpå så skiller de laget, men i Serubabel så finner både Josef og Maria på en måte sitt et sånt felles etterpunkt. Så det viser på en måte at Serubabel var en viktig person i etterlinja til Jesus. Folket bygde på dette tempelet. Men vet dere hva som skjedde? Jo, de bygde i 3 måneder, står det. Det som var verst med det hele var at ingenting av det som Haggai hadde sagt skulle endre seg. De var fortsatt like fattige. Avlingene svikta fortsatt. Ting som de håpet skulle lykkes, lykkes ikke. Så det er jo en fæle situasjon for en profet å komme i det at han har sagt at Gud har sagt, hvis dere gjør sånn, så kommer ting til å snu. Men så snudde de ikke allikevel. De var fortsatt like gale med økonomien og alt det de sto i. Og da leser vi jo litt interessant der nede at vi leser om prestetjenesten og kappe og forskjellig sånt noe, men poenget er at det Hagge han spør, rett og slett. Ja, dere har gjort Guds verk, dere bygger mitt hus, men det er en ting dere har glemt. En ting som er viktig, og det var rett og slett at prestene i prestetjeneste gjorde ikke sånn som Moses sin lov hadde sagt. De hadde ikke fulgt alle forordninger, alle forskriftene. Det var urent, den offertjenesten de gjorde. Og Gud kan jo ikke gå i Moses, han kunne rett og slett ikke velsigne det arbeidet de gjorde, for det var urent det de holdt på med. Og det er også en parallell frem tilbake igjen til oss. Derfor ble jeg også litt inspirert av Barbro som talte sist søndag. Du talte om dette, at omvend dere for himmelens rike og kom nær. Og det har jeg lyst til å snakke litt om i dag. Hvis du kan ta neste bilde på veggen. Jeg begynte i januar dette året å snakke om menighet. Og hvor viktig det er at vi har forståelse av hva en menighet er for noe. Men det er en ting jeg snakket om der, som jeg har bare lyst til å ta opp igjen, det er at når du tror på Jesus og vil følge han, så har du begynt på det vi kaller for frelsens vei. For jeg tror alle av oss har erfart at selv om du har tatt imot Jesus og ønsker å gjøre de rette tingene, så ser vi at men alt fungerer jo ikke så godt som vi hadde tenkt allikevel. Og det er derfor det står senere i Bibelen at du skal arbeide på din frelse med frykt og bønn, for det er på en måte et stykke helliggjørelsesarbeid som skal skje i livene våre, gjennom hele livet. Og derfor er du egentlig ikke helfrelst før du faktisk kommer helt frem til himmelen, da du på en måte vil oppleve hele frelsen som Gud har gitt deg. Det betyr ikke at du ikke er frelst, men det betyr at du har begynt på frelsens vei når du har tatt imot Jesus. Og Trygve Barbo har tidligere vist mye om dette her, å være forskjellen på å være rettferdiggjort og være frelst. Rettferdiggjort, det blir du med en gang, så du er godkjent av Gud, men det er på en måte et frelsesarbeid som kommer til å fortsette med deg hele livet. Og der er på en måte parallellen tilbake til Haggai, at ja, folk gjorde det de på en måte Gud hadde sagt, men så var det, det var så skittent. Det arbeidet som var gjort, det var flekket, det var ikke rent nok for det som Gud hadde sagt, sånn det skulle være, og sånn er det med oss også i dag. Der er på en måte et liv der du går på frelsens vei, der du dagligt lar deg lede av Gud for å ligne mer og mer på han. Og derfor er dette her med omvendelse, og det dagligt søker Gud, og så spør han, Herre, se på mitt liv i dag. Herre, jeg vil tjene deg også i dag. Og jeg må si, og det er min erfaring, det er ikke sikkert din erfaring, men det er min erfaring at jo lenger jeg har levd med Jesus, nå har jeg levd en god stund, så mer og mer, så må jeg faktisk omvende meg. Det er ikke for det at jeg gjør så mye galt, egentlig sånn sett tror jeg, men rett og slett for det at jeg ser at mitt liv er så ufullstendig i forhold til det som Gud hadde tenkt for oss. Derfor tror jeg å leve i en stadig regelmessig omvendelse er helt avgjørende for å leve i et nært forhold til Jesus Kristus. Og det er nåden, folkens. Det er nåden i livet vårt at det stadig blir gitt nye sjanser for oss alle. Og det er interessant det som står helt i slutten av den ene talen til Haggai. Når han har påpekt dette her med at det var ting i tempeltjenesten som ikke var bra, så sier han det at, men fra denne dagen så vil jeg velsigne dere. Og sånn er det med oss, og hvis vi omvender oss til Gud jevnligt, så sier han, jo, men da vil jeg velsigne dere. Og i det nye pakt så sier Jesus det enda sterkere. Det er jo det som gjør det så fantastisk, og på en måte stiller den nye pakt i et helt annet lys. Det sier i Romerne kapittel 5, vers 8, mens vi enda var syndere, så elsker Gud oss med en sånn kjærlighet. Nå skal jeg finne det som står riktig. Hvis du finner det neste sliden. Enda neste. Der står det altså, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Folkens, du blir tatt imot av Jesus ifra dag 1 du har sagt ja til han. Og han ser at det er mange ting i livet som absolutt skulle vært gjort noe med, men likevel sier han, jeg tar imot deg, jeg aksepterer deg, jeg elsker deg. Min uendelige kjærlighet, det er nåde over livet ditt. Men samtidig så sier han, jeg ønsker å være med å rense deg. Jeg ønsker å vaske deg helt rene. Men jeg har på en måte satt mitt godkjenningsstempel på deg fra dag 1. Men den reisen du har begynt på med meg, det er en reise av en stadig renselse, en stadig omvendelse til Jesus Kristus. Det er det som er disippelskap, folkens. Du er faktisk en disippel, en som lærer og kjenne Jesus dag etter dag. Har dere tenkt på det? Dette er koronavirus, det har dere sikkert tenkt på. Men det løy med et sånt virus. Hva skal til for å få vekk koronaviruset? Dere vet sikkert, jo, det er jo selvsagt som må det komme en vaksine. Det jobbes da jo iherdig for at det skal komme etter hvert. Men hvorfor er det ikke sånn? For av og til så kan vi tenke litt sånn i vårt eget sinn, og det er kanskje en litt rar parallell, men allikevel. Hvorfor er det ikke sånn? Hadde det bare vært mange nok friske folk? Kunne ikke de bare kurert hele koronaviruset hvis det var mange nok friske folk? Hvorfor er det ikke sånn? Nei, det er jo sånn at det er den som er syk, eller den som er smittet, han smitter alle de friske. Det er ikke motsatt at hvis det er bare mange nok friske, så vil på en måte det kurere syke. Nei, hvis det er en syke, så ødelegger det hele bildet. Det er sånn det fungerer, ikke det? Jo. Og sånn er det faktisk også når vi snakker om ondskap og hellighet. Ondskap eller synd, det infiserer, det smitter, det på en måte, det går inn i alle krik og kroker. Men så er det dessverre ikke sånn at godhet smitter på samme måten. Så Jesus, han måtte jo ta rot av synd og vaske det helt vekk med sitt blod. Det er det eneste botemidlet. Altså, Jesu blod er den eneste vaksinen som hjelper mot synd, folkens. Det er ikke gode gjerninger. Vi lever jo i en tid der vi er litt påvirket av sånne østlige tanker som tenker at ja, hvis jeg bare gjør mange nok gode ting, så veier det opp for alt det dårlige jeg har gjort. Men folkens, det er ikke sånn. Følger du Jesus, så er det kun et botemiddel. Det er å komme til Jesu blod og rense seg i hans blod. Det er den eneste vaksinen som virker mot synd, folkens. Men jeg vet det er lett, og det er lett for oss mennesker å tenke, men så bare gjør mange gode nok ting. Mange nok gode gjerninger. Eller tenker, ja, men jeg er jo ikke verre enn alle andre. Jeg er helst litt bedre. Ingenting av det hjelper når det gjelder synd, folkens. Det eneste som hjelper er Jesu blod. Det er det eneste botemiddel vi har. Og derfor er Bibelen så tydelig på, når vi kommer til 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 9, så tar jeg en slide tilbake igjen. Så sier han at hvis vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss synden og renser oss fra urettferdighet. Folkens, det er en renselse som er tilgjengelig for all synd og svakhet som Jesus kaller oss til å leve i hver eneste dag. Og er det en vaksine som du trenger? Jo, jeg ber om en vaksine for korona, absolutt, det er ikke det, men den viktigste vaksinen, det er Jesu blod, folkens. Har du fått Jesu blod til å rense ditt liv, så har du det du trenger for å komme inn til hans rike, folkens. det er adgangsbilletten. Jeg tenker veldig enkelt, når jeg en dag står foran himmelen, så vet jeg at de ser ikke først og fremst meg, for jeg er ikke god nok uansett. Mitt liv er på en måte, det er ikke godt nok. Men det de kommer til å se er Jesu blod, som har renset meg rene og verdige for han. Folkens, Jesu blod er der kraftig. Det er kraftig hans blod, folkens. Du må ta det bildet av den der krukken, Daniel. Den, ja. Dere lurer sikkert på hva dette her er for noe. Jeg er så varm, jeg må bare ta med jakken. Skudder du den? Nei, der kommer den. Noen som vet hva dette er for noe? Kan vi ha en liten quiz? Hva er dette her for noe? Det er noe som gjør, ja. Det er rett og slett en sånn surdeig. Hvis dere har hørt om det. En ting som vår familie har gjort annerledes nå i denne koronatiden er at vi oppdagte til vår forskrekkelse at plutselig så var det ikke gjær å få tag i butikkene. Helt utsolgt. Og vi har bakt en del, eller Gumm, ikke jeg, det var feil. Gunnbjørg har bakt, en del ungene har bakt en del. Og så fant jeg, hva gjør vi da når vi ikke har gjær? Altså sånn som du kjøper på disse klumpene eller disse tørrgjærvarene. Nei, da må vi lage vår egen, og så lagde vi rett og slett en surdeig. Og det er en fantastisk ting. Det som begynner som en liten klump, så bare begynner den å utvikle, så begynner den å heve. Og så kan du lage masse flotte brød bare med å ha en sånn surdeig. Og etter vi begynte med det, så leste vi litt opp på det, så funnet ut at det er folk som har hatt samme surdeig i generasjoner. Den kan vare i 50 år, i 100, altså lenge, så bruker de samme surdeigen. Det er jo helt utrolig. Ja, noen kjenner til det. Bibelen snakker faktisk også om surdeig, folkens. Og hva sier Bibelen om den? Jo. Første Korinterbrev 5, vers 6-8, så står det. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer resten av deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere er usyret. For sannelig, vårt påskelam er slaktet for oss, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med surdeig av ondsinn og ondskap, men med renhets- og sannhets usyrede brød. Synd og urenhet er akkurat som en surdeig. Det på en måte infiserer alt, hvis du på en måte slipper det til i livet ditt. Botemiddelet, påskelammet, eller Jesus Kristus selv, som ga sitt eget blod og vant over alt det som heter synd, urettferdighet. Men som bare ofte pleier å si, men det må anvendes, det må brukes i vårt kristne liv. Det er ikke bare noe du kan vite om, det er noe du må bruke daglig. Jesu blod. Det er ingen krise, vil jeg si, om du faller i synd. For botemiddelet er klart, det er Jesu blod. Og hvis du ikke visste det før, så kan jeg gjerne si det. Alle av oss kommer til å falle i synd, eller gjør det etter tide. Løsningen er likevel Jesu blod for alle av oss, hver eneste gang. Derfor trenger du ikke bli forskrekket om du i ditt kristelige oppdrag, oi, nå falt jeg i synd, oi, nå skjedde det. Botemiddelet er hele veien. Jesu blod, folkens. Hvis du tar frem igjen det bildet med frelsens vei, Daniel. Husk at du går på en vei når du følger Jesus, som heter frelsens vei. Og den går vi alle på, og du kommer til å gå på en helt til du en dag kommer inn til himmelen, da er du ferdig. Begynner hele livet, så går du på denne veien. Og jeg tror de som er eldre enn meg vil si at jo, det har gått på den veien har ført meg til livet, eller det fører meg til livet. Når jeg ligger godt og snakker med folk som har levd lenge med Jesus, kanskje sånn 80-90 eller noe sånt, noe. Det løyer hvor ydmyk mange av de sier, jo, jeg har sett mye. Men så blir det bare enklere og enklere, så sier de, men det er Jesu blod. Jesu blod bærer meg gjennom alt. Troen på Jesus, det holder uansett. Haggai lærer oss noe med det å forstå at jo, vi kan gjøre mange rette ting. Men det nytter ikke hvis det ikke vi har botemidlet mot det som infiserer synd, altså synd, som Jesu blod, folkens. Og som jeg begynte med litt som jeg ikke hadde tenkt på å si, men jeg tror det er så viktig at vi blir ledet av Gud i våre liv, at vi lar oss lede dag etter dag. Og det er kjent for vår egen del i denne koronatiden, så på mange måter så lever vi ofte så travle liv, og vi springer så fort og skal nå så mange ting. At vi ofte har ikke tid helt til å høre, Gud, hva er det du egentlig sier? Hva er det du egentlig vil? Men for meg så har det vært en god periode og sagt, men åja, var det det du mente? Var det sånn du tenkte? Ja, det hadde ikke jeg tenkt på. Men det var sånn du tenkte, Herre. Så det er bare min lille oppfordring til dere i dag også. Lær dere til å bli ledet av Gud i den tiden vi lever i. Vi kan gjenkomme en situasjon der vi ikke får samles igjen, og da må du igjen søke Gud selv og vite, jo, men jeg kan bli ledet av Herren, for jeg kjenner han. Kjenner hans stemme, jeg kjenner hans ord. Jeg vet veien til himmelen. Vi kan bare samles litt i bønn. Jesus Kristus, du som er vår Herre, du som er vår frelser, du som har gjort alt mulig, du som har åpnet veien til himmelen, du som har gitt oss et evigt liv, jeg takker deg denne dagen for at ditt blod, Herre, det renser oss ifra all synd, all urettferdighet, alt som på en måte ikke er av deg, Herre. Jeg takker deg for ditt blod, Herre, det renser oss. Jeg takker deg for friheten, Herre, det er å få lov til å leve og vandre med deg. Så jeg bare ber denne dagen, Herre, ber om at du hjelper oss til å bli ledet av deg dag for dag. Om det er kjekke ting som skjer, om det er vanskelige ting som skjer, om det er krise eller om det er fred. Herre, la oss bli ledet av deg her. La oss være raske til å springe til deg med alt som på en måte tynger oss ned av synd eller ting som måtte skje, Herre. Herre, botemiddelet vårt er ditt blod, Jesus. Så jeg bare priser deg denne dagen. I Jesu navn. Amen.